Nahumi, kapitulli 3. Mjen qyteti gjakatar, që është plot me hile dhe me dhunë, dhe që nuk po eq dorë nga grabitjet. Kërcet kam zhiku, zhurmë shurdhuese rrotash, kuaj që vrapojnë dhe qerë që hovin. Kalorës në sulm shpata flakëruese, ushta që shëndritin, një shumicë madhe të vrarësh, të vdekur të shumt, kufoma pa fund. Pengohesh të kufomat. Të gjitha këto për shkak të kurvërimeve të shumta të prostitutës joshëse. Mjeshtre në artet magjike që i shiste kombet në kurvërimet e saj dhe popujt në artet e saj magjike. Ja, unë jam kundër teje, thot zoti ushtrive. Unë do të ngrejt cepat e robës sate deri në fytyrë dhe do të tregoj kombeve lakuricin tënde dhe mbretërive turpin tënd. Do të të jetë për sipër ndyrësi. Do të të bëj të neveritshme dhe do të të nxjerrë të shtylla e turpit. Do të ndodhë që të gjitha ta, që do të të shikojnë, do të largojnë prej teje dhe do të thonë, Ninive shëtuar. Kuj do t'i vi kesh për të? Ku t'i kërkojnë ngushëllojnë si të saj? A jemi e bugur se Noa Moni që ndodhet midis kanaleve të Nilit, i rrethuar nga ujra dhe që e kishte detin si ledh dhe detin si mur? Etiopia dhe Egjipti ishin forca e ti dhe nuk ishte kufi. Puti dhe Libianët ishin aleatët e ti. Me gjitha të dhe aju internua, shkoj në robëri. Edhe fëmijët e ti u bënd cop-cop në hyrje të çdo rrugë. Kanë hedhur short mbi fisnikët e tij dhe tërë të mëdhenjtë e tij u lidhën me zinxhir. Ti gjithashtu do të jesh e dehur dhe do të fshihesh. Ti gjithashtu do të kërkosh një vend të fortifikuar përpara armikut. Tërë fortesat e tua do të jenë si druri i fikut në fish të parë. Po të shkundësh, bie në gojtë atij që i ha. Ja, trupat e tua në mes teje janë si gra. Portat e vendit tënd janë të hapura përpara armiqve të tu. Zjarri ka glabëruar hekurat e portave të tua. Mbith për vete ujin e nevojshëm për rrethimin, përforco fortifikimet e tua, gjeshe argjilën, punoje llaçin, dreqe furrën për tulla. Atje zjarri do të të glabëroj, shpata do të të shkatëroj, do të të hajë si një larvë karkaleci. Shumohu si larvat e karkalecave, shumohu si karkalecat. I ke shumuar tregjet e tua më tepër se yjet e qiellit. Larvat e karkalecave zhveshin çdo gjë dhe pasaj fluturojnë tutje. Princat e tu janë si karkalecat, oficerët e tu si mizeri karkalecash që ndalen midis gjerdheve në ditët e ftohta. Po, kur del dielli, fluturojnë tutje, por nuk dihet se ku kanë shkuar. Mbreti i Asiris, barinët e tu po flenë, fisnikët e tu pushojnë. Populli të shpërndan ndër male dhe kurkush nuk po i mbledh. Nuk ka ilaç për plagën tënde. Plaga jote është vdekjeprurëse. Të gjithë ata që do të dëgjojnë të fritet për ty, do të përplasin duart për fatin tënd, sepse mbi cilin nuk është ushtruar vazhdimisht ligësia jote.